Хто ми і що несе наш рід? Про українців та українство послідовно, на фактах, прикладах і в персоналі. В ефірі програма «Код нації» на Радіо М.
Український супротив історично завжди вигадливий, яскравий, мистецький, символічний і зухвалий. А опір українців у російсько-українській війні, яка вже триває 10 років, є особливою і могутньою силою. Про ось цю могутню і невидиму силу говоримо сьогодні в ефірі програми «Код нації». Вітаю, друзі! Мене звати Юлія Скоробогач. І сьогодні про методи та інструменти як індивідуального, так і організованого ненасильницького супротиву українців на окупованих територіях говоримо із нашою гостею Ольгою Мухою, кандидаткою філософських наук, менеджеркою культурних і правозахисних проєктів і, звісно, кураторкою виставки «Небачена сила».
Дякую величезно, що запросили.
Пані Олю, ця тема є надзвичайно актуальною нині, коли ледь не щодня території України опиняються під окупацією, але вона є непопулярною. Зазвичай про це не говорять відкрито. Чому ви, що спонукали почати робити виставку, тобто говорити гучно і запропонувати це на огляд широкій громадськості, в тому числі і світовій спільноті?
Я думаю, що тут співпала комбінація факторів насправді, але було кілька найпотужніших тригерів, приємних і неприємних. З неприємних, мабуть, все-таки дуже низький рівень усвідомленості світової спільноти про те, що ж насправді відбувається. Я трохи була певний час в певній бульбашці. Я була ведучою ось цих діалогів про війну з Pan International. І в нас там насправді чудовий був проект в сенсі залученості просто світових інтелектуалів. У нас були гості штибу Френсіса Фукуями, там Маргарет Етвуд, знамениті режисери, мислителі, філософи, літератори, там Арундаті Рой, там, ну, просто перелік практично нобелівських лауреатів з літератури і інших видів роботи зі словом і уявою. І, мабуть, це зіграло зі мною таку трохи хибну гру, що мені видавалось, люди знають, люди розуміють, так? Але ось за своєю цією музейною приналежністю я долучена до Європейської комісії музеїв, там якісь наради, чи ми зараз от музеєм «Територія терору» подали заявку в Айком і отримали, здається, ось вже маємо, чекаємо на гарні новини. І, власне, на одній з таких професійних конференцій я розговорилася з однією кураторкою Західної Європи, яка сказала: слухайте, от по-чесному, а яка ваша проблема з цією окупацією? Ну, берете, просто міняєте прапори на іншої держави, там, що вам звикати? Та? Ну, платите податки іншій державі, та й усе. Нащо ці всі смерті, нащо це? І ви знаєте, дуже рідко буває, що я не знаходжу слів, а ось тут, власне, якось це змусило мене подумати, наскільки далеко, і це ж люди теж культурного середовища, люди мислять. І я зрозуміла, що це насправді десь, мабуть, величезна проблема, що ми про це не чуємо і не говоримо. А з іншого боку, тут вже теж, як зі сторони музейницької активності, у «Території терору» у нас був такий проєкт «Непочуті» і був проєкт «Втрачене дитинство». Ми записували історії людей, здебільшого 80+, таких вже літніх людей, їхні спогади. А загалом от в цю тему я прийшла, що, здається, в далекому 2003-му ми тоді з польською професоркою Іреною Боровік записували, я розшифровувала інтерв'ю кримських татар, які повернулися в Крим після депортації. І одним з найболючіших вражень з цього всього було, що о, я вперше в житті розповідаю свою історію. Уперше. Люди, яким 85, там, 90, уперше. І от це так зрезонувало з цим назвою проєкту «Непочуті», що я подумала, ну, зараз наш світ змінився. Це найкраща задокументована війна в світі. Вона фактично ведеться в прямому ефірі. Всього є свої мінуси, є свої плюси, однозначно, які нам допомагають. Але разом з тим ми не можемо більше собі дозволити, щоб ці люди залишилися непочутими. Це наша відповідальність сьогодні.
Так, і я знаю, що початок виставки завтра, власне, він починається не випадково 18 травня. Ви приурочили це до якраз таки дуже символічного дня. Розкажіть
так,
більше.
Так, це День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу. І завтра є, власне, 80-ті роковини цієї депортації. І це дуже прикро і болюче усвідомлювати, наскільки історія вийшла на цей цикл, і вона повторюється. От в нашому цьому проєкті «Втрачене дитинство», яке ми робили, так цікаве таке було враження, коли люди-учасники не з дуже різним соціальним бекграундом. Там були, не знаю, люди, які в момент, коли почалась війна, грали на піаніно, або в них був урок французької, або були хто пасли гусей. Один з моїх улюблених героїв, він так і написав: «Я сидів на вишні». Ось так, до мурашок. І пізніше, коли вони оповідають про депортацію, а це все та сама історія. Вони починають, от як в п'єсі Олега Сінцова «Номери», вони говорять, вони стають одним, однією історією номерів. От коли вони в втраченому дитинству потрапляють в вагон. І далі це ті самі історії. Таке враження, що воно стирається, їхні всі життєві історії, їхня індивідуальність, їхня суб'єктність. І це те, що, що агресор хоче зробити. Так, стерти твою індивідуальність, твою особу. І це ті самі історії, які ми чули, власне, від кримських татар, які були депортовані в 40-х, які були, власне, депортовані із Криму, і лише в 90-х могли назад повернутися до своїх домівок. А зараз втратили їх уже вдруге.
Вдруге. І, друзі, якщо ви щойно долучилися до нашої розмови, то в нас в ефірі Ольга Муха, кураторка виставки про ненасильницький супротив українців на окупованих територіях. Називається вона «Небачена сила». І, власне, про виставку більше, тому що ми сказали вже, що починається вона завтра, 18 травня, в Українському домі. Знаємо, що Український дім дійсно став тією особливою такою колискою, не знаю, як це інакше назвати, куди от всі збігаються з різних пагорбів, і будемо говорити про те, що туди зараз приходять спеціально, щоб їх почули. І ось ці історії, які ви говорите, вони дуже символічно також йдуть в Український дім, аби стати почутими. Як буде відбуватись сама виставка, в якому вигляді, що, можливо, особливого ви підготували, не лише якісь декорації, які можна споглядати, чи буде там аудіосупровід?
Так, так. Ну, тут в першу чергу хочу сказати кілька слів про Український дім, бо, власне, дуже цікава історія, така дуже українська, правда, будувався як такий собі музей Леніна.
Так.
Дуже красиве приміщення, дуже складне.
Оригінальне.
Дуже, ну, з кураторської перспективи, дуже складне в роботі.
Ви не перша це кажете.
Я впевнена. Ну, тобто, навіть отакі базові речі, як брак технічних приміщень і так далі, так? Але наскільки ж красиве. Так ось цей, ми на п'ятому поверсі, цей купол, це світло створює дуже-дуже багато. Саме це одна з причин, коли ми вже з дизайнерською командою прийшли на п'ятий поверх, ми такі, світло. У нас жовта стрічка, і ми думали, що буде жовтий колір кримських татар, також
так,
їхньої символіки. І тут цей останній пазл склався, тому жовтий став одним із брендових кольорів, життєствердний, сильний. І це ось це внутрішнє світло, яке в цьому внутрішньому опорі є. А що ж у нас на виставці? Виставку ми намагалися зробити так, аби трохи заміксувати і якісь такі інформаційну частинку. На сайті також у нас багато більших, якихось більш розлогих матеріалів, ніж це дозволяє виставковий простір, але і також артистичний, художній. Вона, наприклад, розпочинається із інсталяції, яка, я її задумала, як вже в комбінації з самим приміщенням, це постаті. Ось наш логотип – це багато-багато постатей, дуже різні люди. І отут у нас є такі силуети, які ти, коли піднімаєшся сходами, бачиш лише тіні. А коли піднімаєшся догори, то починаєш розпізнавати силуети, і це кожен з них прив'язаний до якоїсь історії. Наприклад, дівчинка з Ірпіня, яка вивезла собак. Наприклад, хлопці з там балончиками жовтої стрічки, які обмальовують символікою. Мавка, бабуся, яка вийшла з окупації. Так, літні люди, молоді люди, жінки, чоловіки, всі. Але коли ти піднімаєшся ще ближче, то всі ці постаті дзеркальні, і ти бачиш своє відображення.
І... О, як до мурашок, насправді. Я розумію, що так, я уявляю
ти
це
частина
все.
Цього, ти частина цієї сили, ти частина цього українського опору.
Тобто я розумію, що поруч будуть тексти із історіями, тими історіями із...
Ні, власне, в цій інсталяції ні. В цій інсталяції ми залишили відкритий кінець для того, аби кожен впізнав себе і доклав себе. От, знаєте, важливо, що... Тут такий підхід, що з одного боку, одна з цілей виставки – це відновити суб'єктність населення окупованих територій. Коли говорять, особливо в політичних перемовинах, завжди окуповані території, території, території. А люди – це вперше одне із гасел нашої виставки – це не лише про території, це в першу чергу люди. І ми повинні розуміти цих людей і чому. І також… Теж не хочеться прив'язувати прямо до конкретних, тому що вся жовта стрічка – це анонімні наші герої. Вся зла мавка – ми не можемо бачити їх облич, ми не знаємо і не повинні знати їхніх імен. Це можливо тільки після повної перемоги, коли ми будемо знати, що всі ці люди в безпеці. Так? Тому оцей момент, що ви розпізнаєте героїв, ви частина з ними, але вони мають залишатися анонімними.
Це дуже цікаво. Друзі, закликаємо вас відвідати цю виставку, тим більше, що вона триває лише до 2 червня. Тобто 2 тижні у вас є на те, щоб познайомитися, в принципі, з цим явищем і зрозуміти тих людей, яким ось, власне, випала така доля, така участь бути під окупацією. Знаємо, що наразі це для великої території України дуже болюча тема. Дуже часто українські медіа, коли намагаються розбудити світову громадськість, вони розповідають якісь індивідуальні історії. І для них це начебто абсолютно зрозуміло, що там десь є наші там зоозахисники, правозахисники, будучи на територіях окупованих, що вони продовжують працювати. Проте світ здебільшого, ви вже теж про це згадали, не надто розуміє, навіщо так старатися, яка в цьому різниця. Що для вас має бути ось тим тією рушійною силою, яка змінить їхню думку? І чи потрібно її змінювати, цю думку світової спільноти, від якої ми очікуємо підтримки?
Ну, необхідно. І зараз є унікальний момент для цієї зміни. Гадаю, що від лютого 22-го року і дотепер ми просто здійснили квантовий стрибок в сенсі розпізнання світом. В тому сенсі, що ще 5 років тому годі було сподіватися, аби в тій самій навіть Італії, де дуже багато українців, чи навіть Великій Британії, так, люди розрізняли українську і російську. Тепер не потрібно нікому пояснювати, де Україна, що вона відмінна і що вона має політичну агентність. Коли вже говорити про, власне, культурну агентність, то перед нами величезна робота. Насправді. Треба розуміти, що ми дещо змінили, в принципі, суть концепту деколонізації, але ми проходимо через неї. І наш величезний виклик в тому, що від нас дуже різні очікування, знаєте, від світу. Такі, причому полярні. Ми в такій розтяжці дуже незручній, між жертвою і героєм. Нас запрошують як українців. От на початку повномасштабного вторгнення мене в Британії часто запрошували як експертку. І знаєте, що від мене чекали? Ну, питання були інколи просто карколомні такі. І хто в вас недавно вмер? Хто в вас загинув? Тобто, плач нам в прямому ефірі, так? Або геть такі абсурдальні, такі, ага, то ваша улюблена їжа – це вареники, так? І ти такий. Ми говоримо про війну, так? Тобто було очікування ось цієї такої жертви, яку треба пожаліти, там і все-все-все. Ну, це перша велика війна від Другої світової, яка настільки зачепила, так? В нас набагато більше уваги, аби бути справедливим, ніж було, наприклад, Балкан. Так? І Балкан там дуже складна ситуація, її треба бути дуже делікатним, аби її розуміти. В нас ситуація значно більш чорно-біла. В нас є ми є ворог, так? А друге, це те, що власне, коли запитували, коли очікували від нас якихось неймовірних, знаєте, голівудських блокбастерів в прямому ефірі. От ми вам дали 40 танків, половина з них не працює, але дайте нам, будь ласка, там, як це,
контр...
Так. Нам, ну, причому якийсь неймовірний результат, так? Результат, власне, серії голівудських фільмів. І ми в цій розтяжечці, коли ми такі, тут герої, тут жертви, попробуй вибери, якому ти правильному, коли там, о, не будьте занадто емоційними, бо вас неправильно будуть сприймати. Ну, я просто працюю в культурній дипломатії останні, так, понад 10
всі
років.
Всі нюанси важливі.
І всі ось ці нюанси, з ким ти говориш більш емоційно, з ким менш і так далі. Але плюс до цієї всієї складності нашої ситуації, ми самі почали винаходити і віднаходити себе. І ми заглибились у цей процес, мені програма, код бренда нації. Хто ми? Хто є українська нація? І це все відбувається в прямому ефірі. Такий дуже, знаєте, інтимний акт самознаходження стає екзибіціоністським актом самонамацування. Він складний. Він проблематичний, правда, він викличний, інколи він такий не дуже приємний і точно некомфортний, коли на тебе дивляться усі з усіх камер світу, але ми через нього йдемо.
Так, і наразі та, власне, проблема, яка залишається найбільшою. Яким чином, ну, не хочеться говорити, що це ми готуємо, але насправді, будучи у війні, треба бути готовим до різних сценаріїв і розуміти, як поводитися в будь-якій ситуації. Тому питання окупації і поведінки, яким чином зберігати свою ідентичність, яким чином зберігати контроль над ситуацією і свою безпеку, перш за все, відстоювати. Але і важливо, щоб не піддатися під пропагандистський оцей танк, який страшенно потім закатує всіх, якщо хтось і залишився ще в роздумах, можливо, ну, стрес, не забуваємо, люди проходять. Яким чином, що ми можемо зараз порекомендувати, бо просто, ну, це справді, от в прямому ефірі, що просто зараз десь люди входять в ось цей новий для себе режим в окупації.
Я думаю, що насправді не дуже правильно нам з умовно безпечного Києва рекомендувати.
Ні, це не,
але,
не
напевно, як так, що вони можуть зробити, аби так відчувати. Вони самі знають, вони добре роблять. Діліться, так, говоріть, не, але залишайтеся в безпеці. Тобто, наприклад,
перш
які
за все,
є...
це безпека.
Перш за все, це завжди безпека. І це має бути завжди правило, тому що це все наші люди. Так, пам'ятаю, був такий конфліктний момент, коли там хтось рекомендував, беріть російський паспорт, хтось сказав, відмовляйтесь категорично. І просто навіть не було єдності з на рівні офіційних рекомендацій. Це було дуже проблематично в сенсі того. А в нас є оцей проект, теж один з виставкових щоденників мавок з окупації. Вони дуже докладно описують всі ці процеси. От вони кажуть, мені 17 років, я не хочу отримувати російський паспорт. А потім ця ж людина пише, а в мене померли батьки, мені потрібно переоформити будинок. Я не можу переоформити свій дім без російського паспорта. Що мені робити?
Так.
І ось такий вибір без вибору. О, до речі, ключове слово. Ми зараз, коли готували інсталяцію, присвячену жовтій стрічці, ми дуже довго думали, що ж таке, от ми хотіли так на клітках, які символізують, власне, цей русський мір, а зробити щось, що, власне, демонструє ось жовту стрічку. І ми жовтою стрічкою вивели слово «вибір». Тому що це те, що завжди залишає за тобою Україна. І це те, чого намагаються позбавити тебе терористичні режими.
Право вибору. Ви вже багато разів згадали про жовту стрічку, про злу мавку. Давайте ми пояснимо нашій аудиторії, що означають ці терміни, чи пак фрази навіть. Це назви.
Так, це назва.
І давайте розшифруємо кожну із них, тому що щось напряму стосується безпосередньо жінок, саме жінок, як носійок ідентичності української. Mm-hmm. І це про злу мавку.
Це про злу мавку.
Тому розкажіть, чому саме мавка і що власне стало таким ключовим у ось цій назві і в принципі, подальшому дало долю проєкту?
Ну, це дуже така цікава історія. Це насправді, як на мене, дуже така життєстверна і, по-друге, така, яка змінює певним чином позиціонування жінки в війні. Дуже серйозно змінює. Я ось нещодавно модерувала презентацію книжки Крістіни Лемб. Це та, яка писала «Я Малала», і от дуже знаменита британська журналістка. Вона завжди працює з такою, от, власне, дуже травматичною тематикою. І це була книжка, вона, власне, нещодавно вийшла українською «Наші тіла, їхні поля битви». Це про те, як жінки стають і першими жертвами в війні. Дуже жорстка, дуже правдива. Не про наш регіон. М'янма, азійський переважно регіон. Дуже, дуже складна, страшна книжка. Я її коли прочитала, мені важко було. І тут раптом виникає ось цей рух. Бо зламавка – це офіційна назва руху. В Мелітополі на початку 23-го року, минулого року, це троє жінок, дівчат, вони зібралися на кухні і подумали, що вони і так оце багато всього роблять, тому що не можуть не, але потрібно якось, може, надати цьому якогось образу, символіки.
Це вже окупований Мелітополь.
Так.
Запорізька область, так? Область, так?
Да. І вони, власне, подумали, що є такий жіночий дух в українській народній міфології. Так? І це якраз та красива дівчина, яка може залоскотати до смерті. Так? Заманює до лісу і потім лоскочить до смерті. І розпочалося з жменьки активістів з такою ідеєю. В Мавок є дуже такий цікавий логотипчик. Дівчата теж його малюють, і він вже став не менш страшним для російських окупантів, ані жовта стрічка. І, власне, розпочинаючи від такої жменьки активісток, ну, тепер їх дуже багато і більше регіонів.
Що вони роблять? В чому проявляється їхня...
Переважно використовують креативну творчість для таких різних диверсій, маленьких, але не насильницьких. Тобто, наприклад, одна з дуже важливих і сміливих речей, що вони роблять, це вони розповсюджують плакати і газети справжніх новин, правдивих новин, які виступають проти ось цієї пропаганди, якою там намагаються загодувати всіх наших людей, які є на окупованих територіях. Ну, і уявіть собі, наскільки складно і насправді ризиково рознести цю газетку, правда? І дівчата самі так коментують, що... В одному з щоденників була така історія, вона розказує, слухайте, але добре бути мавкою, бо я дівчина там з довгим волоссям, в сукеночці, і це, напевно, вже в Україні менше працює як такий стереотип, а от в Росії це дуже жорсткі гендерні стереотипи, це дуже патріархальне суспільство. І вони просто не сприймали дівчат
як загрозу,
як силу. А виявляється, що це така небачена сила. І вони... А потім почали їх частувати всякими там частунками, від яких вони не могли відійти далеко від вбиральні кілька днів, наприклад, після такого умовного побачення. Розносили, власне, ці газети новин, малювали символіку. Також, наприклад, дуже креативний один з останніх їхніх акцій, вони вигадали таку купюру а-ля російським, 200 рублів, така зелененька. Вони їх друкують, десь розкидають.
Бачила, так.
Та, ти піднімаєш, а там написано «Крим – це Україна». Так, тому що, звичайно, ти бачиш десь там купюру, ну, ти її піднімаєш. І, відповідно, ось таким меседжем, власне, її доносять. Спалення російських прапорів, встановлення натомість українських, так, тобто, ось такі методи, які маркують символічно нашу територію, які нагадують, що ви не на своїй землі.
І що вам тут, по-перше, не раді.
Ой, геть не раді.
І показувати, що, по-перше, маркують територію, по-друге, показують, що ці люди залишаються українцями, і так, вони не збираються, ну, тобто, паспорт можна поміняти, документ точно так само можна і назад повернути, і навіть українська влада офіційно рекомендує брати ці паспорти, тому так, що ми знаємо, що вони, ну, надзвичайно жорстко поводяться з тими, хто опирається буквально, тому...
Ну, не надають навіть медичних послуг.
Так, так. Тому, звісно, що люди вимушені це робити, але ось такі ненасильницькі методи супротиву показують, що ми вдома, так, ми зберігаємо все своє, все своє наповнення, культурне, те, знову ж таки, за через що йде війна. І це нагадування злить ще більше. Я просто бачила, готуючись до ефіру, передивилася, це багато було тіктоків із ось цими грішми, так, тому що бачимо, що все-таки окупанти на гроші, ну, дуже ласі, вони їх...
Знаєте, я таке дослідження, власне, дивилася, коли готувала виставку і різні матеріали, що один, напевно, основний фактор, Чому вони йдуть воювати? Це гроші. Все. Попри там всю пропаганду і решту, це гроші, тому що це їхній єдиний. Багато хто, ви ж бачите, там в інтерв'ю так, каже, це мій єдиний спосіб заробити на квартиру, там на весілля, на ще щось.
Так.
І це страшно. Це моторошно. До речі,
і це реальність.
Оцю реальність ми відтворили в одному з виставкових об'єктів. Це в нас лабіринт, який має показати оцю реальність руського міра, так званого. Так? Ти йдеш по ньому, він розпочинається, що як будто. Как будто нічого не происходит. Так? Как будто я щаслив. Как будто я живу в свободному государстві. І коли ти йдеш через цей лабіринт, є якийсь момент тупіка, коли ти как будто щаслив в свободному государстві, повертаєшся і рухаєшся далі, що как будто я вне політики, а потім как будто це і не я вовсе. Так? Тобто, как будто нет війни. Але ось це заперечення, оце вдавання, оце носіння маски, воно створює шизофренічну реальність, коли ти втрачаєш себе. І це, як на мене, дуже потужний меседж. Я використала ідею Анті Каданова, ми з ним тісно працювали. Він кримський художник, він перебуває в окупації. Анті Каданов – це, зрозуміла річ, його псевдонім. І він минулоріч провів цю акцію, він просто робив такі сітілайти, плакати, дуже прості, такі білі, з чорним шрифтом, і це «как будто». Так, як будто нет війни.
Угу.
І вони висіли в парках Феодосії. І, ну, зрозуміло, що різні реакції на різні меседжі. Там, як будто нет війни, його здирали миттю,
так.
Правда? Але все одно хтось встигав. А якщо там, як будто я, там, не знаю, люблю, як будто я ще щось, то це викликало такі рефлексії. Вони тижнями інколи висіли, він спостерігав за цим. І коли я побачила цей проект, по-перше, це в дійсному часі, на окупованій території, в Криму, я якось так думаю, я хочу розказати про ось це, але так, аби передати цю реальність. І я б вигадала цей лабіринт, запропонувала йому, а давай ми твої меседжі поставимо в цей лабіринт, аби це переказати. І він такий чорний всередині, цей морок, засмок, який засмокчує, в який засмоктує тебе вдавання.
Але шкода, що не можна ці лабіринти поставити десь в Криму, на окупованих територіях, тому що українцям зараз, думаю, що мало кому потрібно пояснювати оцей стан, чи з якою метою ви їх створювали, тому що прийдуть дивитися ж українці.
Ну, ви не знаєте як, воно ніби і не треба пояснювати, а ніби і треба. Тому що є постійні розмови про те, що люди з різним досвідом дуже сильно віддаляються. Ну, ми ж бачимо, наприклад, цю зараз активну суспільну дискусію про різний досвід українців в Україні і за кордоном, правда? І це вже постає дуже напруженою, насправді, дискусією з взаємними звинуваченнями, правда? І також є оця історія про... Та вони там вже, там, особливо Крим, правда? Та вони там вже 10. У нас одна з теж дуже-дуже гарних інсталяцій, потужних на виставці. Відкриває вона, власне, секцію жіночого, 9 мисткинь. Тетяна Філевська, моя співкураторка, яка, власне, фокусувалась на жіночому у цьому питанні, мисткинь, зібрала 9 мисткинь з різних регіонів. Перше відкриває інсталяція Діани Берг, яка прям одним словом називається «Где ви були 8 лет?» Так, це... Ці звинувачення ж летять від українців, правда? Тому я не думаю, що не треба пояснювати, я не думаю, що не треба говорити. Я думаю, що насправді нам потрібно говорити, бо ми досі не витворили цю мову війни, а ми взагалі не витворили мову окупації. Тому що це дуже специфічний досвід, про який, коли ти вирвався, не дуже хочеться говорити. Дуже
здебільшого і не говорять.
Дуже мало, насправді, в публічному полі є про це. Але це дуже важливо, тому що ось, наприклад, ще один проект виставковий, музейний кризовий центр. І там є відео з двох різних міст Сумщини, з Охтирки і Тростянця. Одні були під окупацією довше, інші практично не були, буквально через них прийшли. І в тих стріляли так, з того, коли вони були під окупацією. Ну, стріляли ж то російські окупанти.
Так.
А осад то залишився.
Угу.
І оце напруження всередині, яке воно не проговорене. Інколи достатньо це назвати і проговорити, і все. Так? Але, ну, інколи воно, наше улюблене українське, не на часі. Інколи насправді, ну, коли в нас тут тривога, то ти такий, ну, добре. Насправді, це перший, до речі, мій виставковий такий проект, який я в часі повномасштабного вторгнення збираю десь не у Львові, а ось ближче. І, Ну, я мушу сказати, що це величезний виклик і теж величезний героїзм тих людей, які все ще працюють. Тому що скласти виставку в умовах не було світла жодного із принтерів 24 години, інсталяції не доїхали, бо матеріали застрягли на польському кордоні, там, не знаю, всіх монтажників забрали в армію і так далі, це виклик ще той. Але разом з тим, до нас прийшло 50 волонтерів, які дуже хочуть допомагати, які дуже заряджені, які кажуть, у мене є родичі на окупованих територіях, або я просто думаю про цих людей. І це якийсь такий оцей внутрішній баланс, і це черговий доказ оцієї внутрішньої сили. Ми говорили з Оленкою Гусейновою нещодавно в розмові про цю ідентичність. Я кажу, от що таке бути українцем? Кажу, мені здається, що сьогодні бути українцем – це діяти. От немає інших опцій, так? І це вибір наш, так? Ми політична нація. Мені там намішано крові, не знаю, скільки розмаїти, але я українка і завжди нею буду, незважаючи на те, де я живу, так? Тому я думаю, що це дуже багато, що про нас говорить. І нам потрібно про це говорити і нагадувати. Нам самим.
Друзі, говоримо про небачену силу, про виставку, яка уже з завтрашнього дня в Українському домі. Робимо дуже коротесеньку перерву, буквально на кілька секунд, щоб ви встигли прокоментувати, чи прийдете ви і, можливо, у вас є запитання, ставте їх у Фейсбуці та в Ютуб.
Діалоги, що ведуть до відкриттів. Радіо М. Щодня досліджуємо глибини думок та ідей разом.
Отож, сьогодні у нас в гостях Ольга Муха, кураторка виставки, яка говорить про ненасильницькі методи опору під окупацією. Власне, українці, які потрапили в такі ситуації, мають свій досвід, вони анонімно діляться ним, і більше того, вони не просто діляться, вони діють, вони створюють рухи, і це продовжує побуджувати українців, які, можливо, десь бояться. Це нормальна опція людини, живої, і тим більше в таких...
Насправді, це запорука твого виживання.
І це запорука виживання. Проте ми говоримо про таку непасивність, про те, щоби пам'ятати, що це теж не назавжди. І що, ну, так, і ти не один. Це важливо. Розуміти, що ти маєш однодумців прямо тут, не лише на вільній частині України. То, повертаючись до ось цих ненасильницьких методів і інструментів опору, ми почали говорити, що, власне, безпека перш за все.
Так.
І, звісно, якщо діє уже якийсь рух, вам вдалося до нього приєднатися, і там уже є якісь свої негласні правила, і як притримуватися безпеки і всього іншого. І це навіть не рекомендація, це більше поділитися досвідом, який зібрали ви, власне, і на виставці, і до цього взагалі. Що може свідчити про вашу, зокрема, таку ідентичність, що ви не здалися, головне, своїм духом? Є багато щоденників, частини з них ви і також представляєте, ви про них розказуєте. Це також варіант, як можна зберегти,
розказати.
Ось ці, розказати.
Ну, ми ось мали цей проєкт спільний з Радіо Культура, 2 тижні пускали в ефір щодня один із записів. І для мене було особливо цінно, що радіокультура сягає окупованих територій, і, власне, люди, які поділилися історіями, вони будуть знати, що вони почуті. Тому розказати – це один із способів. Друге, от ви сказали, зберегти ідентичність, а, власне, демонструвати свою ідентичність. Наприклад, для кримських татар в теперішньому Криму просто демонструвати публічно свою ідентичність, так само, як для українців. Скільки є історій з окупованих територіях, коли вони ховають свої вишиванки, закопують їх, щоб зберегти, правда? У нас один із виставкових об'єктів, теж експонатів, це є вишиванки, понівечені окупантом, які були просто ними кров витирали, чоботи чистили. Уявляєте? Ну, для нас це дуже болючі переживання. Це демонстрація нашої символіки. Вона їх лякає, вони бояться, так? Тобто, коли там, не знаю, окупант іде по вулиці і бачить, там, не знаю, на своїй машині намальований тризуб, чи жовту стрічку, чи маленький прапорець, чи значок мавки, він боїться. І він швидше за все захоче вшиватися, якомога швидше, як в нього тільки, так, йому там зарплату виплатять. Правда? Тому що це ось така історія. Потім це от розповсюдження цих газет, висміювання, ось ці псевдовибори, які тепер були. Ну, я просто була настільки захоплена вигадливістю того, що робили рухи на окупованих територіях. Вони, по-перше, збивали з толку ці виборчі комісії. Людей відправляли не туди. Надсилали їм якісь фейкові запрошення. Потім тим, хто пішли на активну співпрацю, власне, там, не знаю, якісь члени виборчих комісій, решта, ну, розповсюджували, наприклад, їхні приватні дані, там, номери телефонів. Такий вже, знаєте, зіра зона, не дуже легально, але разом з тим, тобто ось таким чином трохи залякування, шельмування, правда, за те, що вони роблять. Потім відмови від співпраці, тобто вони тобі приносять, ти маєш це заповнити, ти кажеш, ні, не буду заповнювати щось там на якісь там умовний їхній ОСББ чи ще щось таке. Відмова посилати дітей до школи, це дуже болюча тема, ми її не змогли ще поки розкрити на виставці, але це величезна проблема цієї пропаганди, скерованої на дітей.
Нас деякі... А що в такому випадку робити? Як дітям потрібно
намагаються
навчитись?
Або переводити на домашнє навчання, якщо є така змога, або якимось чином вчити дітей от балансувати і пояснювати, що, як. Це дуже складно, особливо так. Для певного віку, так? Тобто є такі в деяких щоденниках, в деяких свідченнях, вони згадують, що от старшим розказали, а молодшим боїмось, бо може щось сказати не те в школі, і так. Це буде, власне, під загрозою. Потім це може бути... Тому оця альтернативна освіта для дітей – це теж... Ну, слухайте, ми там родом, я пам'ятаю, 80-х таке, що було.
Так, дуже важливо, тому що я дуже мало чула про це. Чула і знаємо про те, що росіяни просто таки фурами привозять свої нові посібники і спеціальні методички, як викладати дітям українським їхню історію, точніше, вони кажуть, що це все їхня історія, наша, тобто і їхня спільна, уже і не лише історію, в принципі, оці методички, і вони всі направлені на те, щоб не лише русифікувати, не лише мовний аспект, а те, щоб просто дитину завербувати. І це такі собі маленькі посланці, дуже багато моментів, коли через дітей випитували ось ці вчителі, дітей, такі родинні, значить, зв'язки всі витягували через дітей. І я лише в деяких коротких десь там згадках в медіа зустрічаю ось цю проблему, і про яку ви зараз згадуєте.
Це дуже важлива і дуже делікатна проблема. Ми вирішили на цьому етапі, а ми до цього точно ще повернемось, не включати її в виставку, хоча в нас буде в неділю, запрошую, до речі, будуть чудові воркшопи від Алевтини Кахідзе з такими, діти будуть малювати свою валізку свободи. І от що, і Алевтина робила це з дітьми, які зараз опинилися вимушено переселені там в Німеччині, в інших країнах. Це фантастично болюче.
Діти,
що ви би взяли в свою валізку свободи?
Що найважливіше для вас?
Так.
І що?
Це страшно, що діти малюють. Це захопливо і страшно. Це і прапор, але це граната. Наприклад, одна дівчинка намалювала гранату. І кажеш, я мушу захищати свою свободу.
Так? Це реалії дітей війни.
І докладно, наші діти от свого роду мусили вирости дуже швидко. Так? Війна в них забрала ось цю безтурботність.
Дуже важливо, друзі, всі ті, хто в Україні залишаються на вільній території, не забувати про те, що частина людей залишаються на окупованих територіях. Якщо це ваші друзі, родичі, важливо налагоджувати з ними зв'язок і умовну символічну мову, щоб ви могли дізнаватися правду від них, але вони могли зашифровувати їх в свої послання. Тому думайте про це, пам'ятайте, що це один із тих комунікаційних каналів, які ви в першу чергу маєте налагодити для того, щоб зберегти родинні зв'язки, для того, щоб зберегти і дати їм розуміння, що про них пам'ятають, що з ними залишаються, і не дати їм наче потонути в ось цій повальній окупації. І це надзвичайно важливо, від нас це залежить, наскільки вони будуть почуватися не кинутими. І знову знову ж таки, ось подібні виставки, чи це залишиться лише в Українському домі на 2 тижні, чи буде, можливо, якийсь умовний тур Україною, іншими містами світу, який подальший план розвитку?
Ну, ми зараз розпочали перемовини з кількома потенційними, можливими партнерами, які би могли підтримати, і ось в нас зараз ми вже будемо мати програму івентів, яка додатково буде підсвітлювати за допомогою партнерства з USAID. І ми проговоримо дуже багато ось цих речей. Про, наприклад, ми будемо говорити про незламні бібліотеки, які стали соціальними хабами, оці збереження ідентичності і підтримки. Ми поговоримо про проблеми, як жити під окупацією, як жити після окупації. Окремо поговоримо в товаристві такому культурно-інституційному, як інституції культури стають оцією силою такою внутрішньою, яка теж може підтримувати і забезпечувати ось цей культурний спадок. Тому що одним із теж методів опору є, наприклад, вивезення наших фондів музейних. Або ховати наші музейні фонди.
Ховати,
це фантастичні історії. Абсолютно, коли люди, інколи, які там технічний працівник музею, просто проїздив повз, згадав, як в 6 класі ходив в музей, розумієте? І все, і він просто вже там своєю машиною, в якій не так багато палива, яке просто коштує неймовірно, і він вже допомагає вивозити, пакувати, ховати. Так? І
ось, не бути байдужими.
Не бути байдужими. Ось це, мабуть, ключове. Так? І тому, відповідно, ми оцю солідарність можемо проявити, теж не будучи байдужими. Тому нам так важливо про це говорити і знати. І оця програма івентів, вона і на книжковому арсеналі також обов'язково проговоримо, тому що це важливо.
Незабаром, так.
Так. Але насправді така велика мрія – це дійсно показати найбільше якраз десь трошечки в Європі. Тому що, аби повертаючись до нашого першого коментаря, до першого тригера, аби навіть не було уявлення про те, що можна просто поміняти прапор. Тому що це точно не наш шлях.
Друзі, про наш шлях вільних людей, які мають право вибору, завжди пам'ятають про це, завжди пам'ятають про свої цінності і те, що для них найважливіше, чого не забрати. Воно зазвичай всередині, ну і які цінності можемо зберегти, їх потрібно зберігати у будь-якому вигляді, закопувати, передавати, зберігати. Але найцінніше – це розвіяти окупацію в головах, в наших, у тих, що за межами України, і, звісно, не дати окупувати голови тих людей, які залишаються, на жаль, зараз під окупацією на українських територіях. Це була програма «Код нації». З нами кураторка виставки «Небачена сила» Ольга Муха. І запрошуємо вас в Український дім на цю виставку, від якої мурашки, яка нам конче необхідна. З 18 травня по 2 червня.
Приходьте завтра на відкриття о 5:00 і слідкуйте за нами в соцмережах. Вся програма заходів і дуже багато того, про що варто дізнатися.
Заходів. Так, тому до зустрічі в Українському домі.
До зустрічі.
Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши radio.m.ua